non é descartable, a ver, nós elegimos dúas, pero xa a día de hoxe se poderían facer máis rutas e máis propostas de distintas dificultades. Pero bueno, esos son desenrolos que levan tempo, porque hai que valorar o percorrido, facelo varias veces, avaliar cales son os puntos máis sensibles a nivel de pasos, a nivel de transicións, para o que sería xente que se supón que pode ser afeccionada a espeleoloxía, pero que non vai a ser xente que se dedique a espeleoloxía, porque hai que ir pensando un pouco que perfiles valerían para cada percorrido. E bueno, un percorrido leva tempo madurado para poder poñelo no mercado, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Entón, non é descartable que en un futuro se poda seguir ampliando áreas de visita dentro da cova, porque, bueno, todos estes metros, a verdade, quedan para moitas posibilidades, desde logo.